Dende a Deputación de Lugo lanzamos En Coro Aventura, que é un programa de actividades gratuitas nos embalses da provincia de Lugo. Ofrecemos a 140 persoas unha oportunidade única para que podan coñecer o noso territorio a través dun total de 10 accións exclusivas e personalizadas que reforzan a aposta por un turismo de calidade, sostible e diferenciado que temos dende a Deputación de Lugo. Poderán practicar deportes acuáticos, BTT, sendeirismo científico e tamén literario, astronomía, música ou enoturismo, que esas son algunhas das propostas que se van a desenvolver precisamente entre os días 28 de xuño e 13 de xullo, para o que van a ter que facer reservas previas cunha inscripción ata cubrir o total das plazas a través da web de reservas online da Deputación.